Իսկ ի՞նչ փորձանքի մեջ եք ընկել։
Ես այդ ձիերից մեկը, ամենալավը,
հեծած քշում էի, երբ հանկարծ մի 10 քայլի վրա արկեբուզի կրակոց լսվեց, ձին խրտնեց, չափ ընկավ և սլացավ դորդոն տանող ճանապարով։
Եվ գետն ընկավ։
Հենց այդ է, որ կա։
Ձեզ հետ միասին։
Ոչ, բարեբախտաբար ես ասցրի ցած նետվել, թե չէ կխորտակվեի ձիու հետ մեկտեղ։
Խեղճ անասուն, ուրեմն խեղդվեց։
Իհարկե գրողը տանի,
դորդոնը հոգիտ է, լայնությունը կես մղոն է։
Հետո ինչ արիք։
Հետո ես որոշեցի չվերադառնալ տուն
և առհասարակ հորս զայրույթից թաքնվել որևէ հեռավոր տեղ։
Իսկ ձեր գլխարկը ուր կորավ։ Մի քիչ ամփերեք, գրողը տանի։
Գլխարկս գլխիցս պոկվեց։
Ընկնելուց ես չեմ անկել, ես սահել կանգնել եմ ոտքերիս վրա։
Մենք պենկորներս ձիուց չենք ընկնում, պենկորները դեռ օրորոցից հեծյալներ են։
Դա հայտնի բան է,
ասաց Սենթ Մալինը։
Իսկ ձեր գլխարկն այնուամենայնիվ ուր է։
Հա, ճիշտ, դու գլխարկի մասին էիք հարցնում։
Այո,
գլխարկս
գլխիցը սպոկվեց։
Ես սկսեցի փնտրել, չէ որ դա իմ միակ հարստությունն է, քանի որ տնից դուրս եմ եկել առանց կոպեկի։
Ձեր գլխարկը ի՞նչ հարստություն կարող է ներկայացնել իրենից, իրեն ներպնդում Սենթ Մալինը, որոշած լինելով մինչև վերջ մերկացնել պենկորնեի սուտը։
Նույնիսկ շատ մեծ հարստություն, կայծակի բաժին դառնամ, պետք է ասեմ ձեզ, որ փետուրը գլխարկին կպցված էր եղել ադամանդյա միջարմանդով, որը նորին մեծություն Կարլոս 5-րդ կայսրն է նվիրել պապիս, երբ Իսպանիայից Ֆլանդրիա գալուց կանգ էր առել մեր ամրոցում։
Ահա թե ինչ,
և դուք գլխարկը ծախել եք ճարմանդի հետ մեկտեղ, որ այդպես է, սիրելի բարեկամ, դուք անկասկած ամենահարուստն եք մեր մեջ։ Այդ փողով լավ կլինի, որ մի երկրորդ ձեռնոց գնեք, թե չէ ձեր ձեռքերը շատ են տարբեր իրարից։ Մեկը կնոր ձեռքի նման սպիտակ է, մյուսը սև է նեգրի ձեռքի պես։ Սպասեք, ասում եմ, հենց այն պահին, երբ ես շրջվել էի գլխարկս փնտրելու, մեկ էլ տեսնեմ, մի մեծ ագռավ խոյասլաց իջնում է։
Գլխարկի վրա?
Չէ, ավելի ճիշտ, ադամանդի վրա։ Դուք գիտեք, որ այդ թռչունը ճանկում է պսպղուն ամեն բան։ Ագռավը նետվեց ադամանդիս վրա և թրցրեց։
Ադամանդը?
Այո, պարոն, ադամանդը։ Սկզբում ես որոշ ժամանակ աչքս չկտրեցի նրանից, հետո սկսեցի վազել հետևից, գոռալով. Բռնեցեք, բռնեցեք գողին։ Բայց ոնց հասնես նրան, 5 րոպեում անհետացավ։
Այնպես որ դուք հիմա տանջվում եք կրկնակի կորստի ցավից։
Այո,
ես շամարցակվեցի վերադառնալ հայրականին տունը և որոշեցի Փարիզ մեկնել, երջանկություն որոնելու։
Հետաքրքիր է, խոսակցությանը խառնվեց ինչ-որ մեկը,
քամին ուրեմն ագրավ դարձավ։
Հիշում եմ, ես լսել եմ, դուք ինչպես էիք պարոն Դլուանյակին պատմում, որ երբ կարդալիս եք եղել ձեր սիրուհուց ստացած նամակը, քամին խլել տարել է և նամակը, և ձեր գլխարկը, և դուք ինչպես մի իսկական ամադիս նետվել եք փրկելու նամակը, գլխարկը թողնելով քամու ճանկերում։
Պարոն, ասաց Սենթ Մալինը,
ես պատիվ ունեմ ծանոթ լինելու պարոն Դոբինյեի հետ, որը քաչ մարդիկ է, և դրա հետ մեկտեղ շատ լավ տիրապետում է գրչին։
Երբ դուք հանդիպեք նրան, պատմեք ձեր գլխարկի պատմությունը, նա դրանից մի հիանալի պատմված կսարքի։
Լսվեցին ծաղրանքի մի քանի խլաձայն խոսքեր։
Հեյ, հեյ, պարոնայք, պատահմամբ ինձ չեք ծաղրում։
Բոլորը շրջվեցին լիաթոք ծիծաղելու համար։ Պերդիկան ուշադիր շուրջը նայեց և բուխարիկի մոտ նկատեց մի երիտասարդի, որը գլուխն առել էր իր երկու ձեռքերի մեջ։ Ենթադրեց, թե նա ճանում է ավելի լավ թաքցնել դեմքը, և քայլերն ուղղեց դեպի այդ երիտասարդը։
«Էյ, պարոն», ասաց, «քանի որ դուք ծիծաղում եք, ուրեմն ծիծաղեցեք բացահայտ, որպեսզի բոլորը տեսնեն ձեր դեմքը»։
Եվ նա խփեց երիտասարդի ուսին։
սա բարձրացրեց իր խիստ ու մռայլ ճակատը։ Դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ մեր ծանոթ Էրնոտոն դ Կարմենժը, որը դեռևս ուշքի չէր եկել գրեվի հրապարակում իր հետ պատահածից։ «Պարոն, խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողնել», ասաց նա։ «Եվ ամենից առաջ, եթե դուք կամենաք մեկ անգամ էլ դիպչել ինձ, ապա միայն այն ձեռքով, որը ձեռնոցի մեջ է. Դուք հո տեսնում եք, որ ես ձեզ հետ գործ չունեմ»։
«Լավ, լավ», փնփնթաց Բենկորնեն։ «Քանի որ դուք ինձ հետ գործ չունեք, ես նույնպես ոչինչ չունեմ ձեզ հետ կիսելու»։
«Հա, ողորմած պարոն, դուք առանձնապես սիրալիր չեք մեր հայրենակցի հետ»։ Դիմելով Կարմենժին ամենախաղաղ մտադրությամբ դիտողություն արեց Էստաժ Դմիրադուն։
«Իսկ դուք ինչ գործ ունեք գրողը տանի»,
հարցրեց Էրնոտոնը զայրացած։
«Դուք ճիշտ եք, պարոն»,
գլուխ տալով ասաց Միրադուն։ «Իրոք, դա ինչ չի վերաբերում»։ Նա երեսը շրջեց և քայլերն ուղղեց դեպի Լարդիլը, որը ծվարել էր անկյունում, օջախի մոտ։ Բայց մեկը կտրեց նրա ճանապարհը։ Դա Միլիտորն էր։ Նրա ձեռքերը առաջվա նման խրված էին գոտու տակ, իսկ շրթունքների վրա ծաղրալի ժպիտ կար։
«Լսեք ինձ, սիրելի խորթայր»։
«Հե՞»։
«Դրան ինչ կասեք դուք»։
«Ինչին»։
«Նրան, թե ինչպես այդ ազնվականը քշեց ձեզ»։
«Ինչ»։
«Նա մի լավ շշպրեց ձեզ»։
«Չէ, մի, քեզ էդպես թվաց»,
պատասխանեց Էստաշը, փորձելով շրջանցել Միլիտորին։ Բայց չհաջողվեց։ Միլիտորը ձախ թեքվեց և նորից կտրեց Էստաշի ճամփան։
«Ոչ միայն ինձ թվաց, այլև այստեղ գտնվող բոլորին. տեսեք, բոլորը ծիծաղում են ձեզ վրա»։
«Ճիշտ է, շուրջ բոլորը մարդիկ ծիծաղում էին, բայց ամենատարբեր առիթներով»։ Էստաշը կարմրեց շիկացած ածուխի նման։
«Դե, ձեզ տեսնեմ թանկագին խորթայր. երկաթը ծեծեք, քանի տաք է»,
ասաց Միլիտորը։ Էստաշն ամբողջովին ծկվեց, գոռոս տեսք ընդունեց և մոտեցավ Կարմենժին։
«Ողորմած պարոն»,
դիմեց նրան։
«Ասում են, թե դուք ինձ հետ խոսել եք դիտավորյալ թշնամական տոնով»։
«Երբ»։
«Հենց նոր»։
«Ձեզ հետ»։
«Ինձ հետ»։
«Իսկ ով է այդպես ասում»։
«Ահա այս պարոնը»։
Էստաշը մատնացույց արեց Միլիտորին։
«Եթե այդպես է, ապա այդ պարոնը»։
Կարմենժը հեգնանքով ընդգծեց մեծարանքի այդ բառը՝ «պարոնը»։ «Այդ պարոնը պարզապես շատախոսում է թութակի նման»։
«Ահա թե ինչ»,
բացականչեց կատաղած Միլիտորը։
«Եվ ես նրան կառաջարկեի հեռու քաշել իր կտուցը»,
շարունակեց Կարմենժը։
«Թե չէ ես նրան կհիշեցնեմ պարոն դ Լուանյակի տված խորհուրդները»։ «Պարոն դ Լուանյակը ինձ թութակ չի անվանել, տերիմ»։
«Ոչ, նա ձեզ էշ է անվանել»։
«Դա ձեզ ավելի է դուր գալիս»։
«Ինձ համար միևնույնն է, եթե դուք էշ եք, ես մի լավ կծեծեմ ձեզ»։
«Եթե թութակ եք, մի լավ կփետրեմ»։
«Պարոն»,
միջամտեց Էստաշը, «սա իմ տղացուն է»։
«Նրա հետ ավելի քաղաքավարի վարվեք»։
«Խնդրում եմ,
գոնե ինձ հարգեք»։
«Ահա թե դուք ինչպես եք ինձ պաշտպանում, հերացու իմ հեր»,
կատաղած գոռաց Միլիտորը։
«Որ այդպես է, ես ինքս ինձ կպաշտպանեմ»։
«Երեխաներին դպրոց քշեք», ասաց Էրնոտոնը։ «Դպրոց»։
«Դպրոց»,
կրկնեց Միլիտորը, բռունցքները ցցած հարցակվելով պարոն Կարմենժի վրա։
«Ես 17 տարեկան եմ, լսում եք, ողորմած պարոն»։
«Ես էլ 25 տարեկան եմ»,
պատասխանեց Էրնոտոնը։
«Ուստի ես քեզ մի լավ դաս կտամ, ըստ արժան վույն»։
Նա բռնեց Միլիտորի ձեռքից և գոտուց, բարձրացրեց և թեթև փաթեթի նման առաջին հարկի պատուհանից շպրտեց փողոց, Լարդիլի հուսահատ ոռնոցների ներքո, որոնցից դողում էին պատերը։
«Իսկ այժմ»,
հանգիստ ավելացրեց Էրնոտոնը,  «խորթայր, մայր, խորթ տղա և ամբողջ ընտանիք,
իմացած եղեք, որ ես ձեր միսը կաղամ,
խորիս կշինեմ կարկանդակի համար, եթե մեկնում եք ըդ նորից կկպչեք ինձ»։
«Աստված վկա»,
ասաց Միրադուն։
«Ես կարծում եմ նա ճիշտ է,
ինչ կարիք կար համբերությունից հանել այդ ազնվականին։
«Էյ, դու, վախկոտ, վախկոտ, թույլ ես տալիս, որ թու ծեծեն»,
գոռաց քնձռոտ Լարտիլը, հարցակվելով ամուսնու վրա։
«Դե, դե, դե», սաստեց Էստաշը։
«Ինչ ես վայն ասում բարձրացրել»։ «Դա նրան խրատ կլինի»։
«Սա ինչ բան է, այդ ով է այստեղ մարդկանց պատուհաններից
չպրտում»։ Դահլիճի դուռը բացելով և ներս մտնելով, հարցրեց մի սպա։
«Գրողը տանի, քանի որ այդպիսի բաներ եք անում, գոնե պետք է անցորդներին գոռալ զգուշացեք»։
Պարոն դը Լուանյակը միանգամից պոկվեց ավելի քան 20 մարդկանց բերանից։
«Պարոն դը Լուանյակը»,
կրկնեցին բոլոր 45 հոգին։ Գասկոնիայում նշանավոր այդ անվան վրա բոլորը պապանձվելով վեր կացան իրենց տեղերից։